Gepriyer azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizde men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Farap we çärji wetraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri paýok uny berilmeýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökkünligiň arasynda Lewabyň farap we çärji wetraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlaryň uny paýogy berilmeýär. Döwlet dukanlary tas 2 aý bäri buhanka çörewini satmagy togtutdy. Hususy udany kotlaryna bir çörek 10-13 manat aralygyna bahalanýar. Adamlar buğday unyna we çörewi derek başga alternatiwa gödleýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sewitde adamlaryň uny we çörek öpdünçüliginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler Lewab welaýatynyň Farap, Çärji we Dargynat etraplaryna buğday uny hutuwsy udan okotlaryna tapdyrmaýar. Buğday uny tapdyrmaýan mahala adamlar Mekkeje we nimeli bolar diýen gorky bilen ýaşaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçy Mekkeje onuň hem bir haltasynyň bahasynyň Farap etrabynyň Dayxan bazaryna 500 manatdan geçenligini xabar berýär. Lewablar çöregiň deregine tuwy ýa-da başga alternatiwa gödleýär diýip beýleki bir Lewab ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçy hututy taraplarda bir çöregiň 10-13 manat aralygynda bahalanýanlygyny, döwlet dukanlarynyň buhanka çöregini satmagy tas 2 aý bäri betedenligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Farap we çärji we taraplarynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlara un paýynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Farapda we çärjide bir aý bäri paýok uny berilmeýär. Adamlar iň bolmagyna çörek satın almak umidi bilen her gün devlet dukanlarına varıp elleri boş iyilerine gaydiyarlar deyip bir yerli yaşaycı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçının mağlumatlarına göre Farap etrafının 39 ve 160 belgeli devlet dukanlarının önü hem işe adamlı oluyar. Yerli yaşaycılar onu ve çörek tapulsa özlerinin razıydığına gaydiyarlar. Halkı başka zat gerek değil deyip bir yerli yaşaycı havarçı bilen gurrun döşlükte etti. Havarçı Lewabda onu ve çörek kutçılığının fonuna kartoşkanın hırıdarının köpölyenliğini haber veriyar. Onun sözlerine göre kartoşkanın 10 manattan 12 ve 15 manat aralığına bahası hiline göre ütküyer. Lewab welaýatynyň döwlet dukanlaryna dowam edýän un we çörek gutçylygy ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kriziň barha ýetileşýän wagtyna hem-de valyutanyň gara bazaryna 1 dollaryň 40 manada ýeten wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Milli manadyň hümmetiniň ýygyderli pese gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sewdany kotlaryna gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegini getirýär. Türkmen hökümeti geçen ýyl ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini aýdanyna garamazdan ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna un we çörek gutçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Türkmenistan her ýyl ýylatyň ýiýjek gally önümlerini öndürilýändigini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilendigini aýdýar we döwlet telewizionyna her türlü azyktan şol sana çörek önümlerinden doldurulan dükkan tekçelerini görkezip Newit gaza bay ýurtda dören dowamly aşlyk barada habarlary anyklaşdyrmazdan umumy sözler bilen ret edýär. Bilermenler Türkmenistanyň içerki azyk üçinçiliginiň tas 60 götürümniň importa garaşyldygyny aýdýarlar. Türkmenistan statistika baradaky döwlet komiteti import eksport sanlaryny aşkar etmeýär.